бројот на испушени цигари по жител годишно, а бројот на пушачи во изминатите 15 години се зголемил. Според податоците од светскиот тутунски атлас, македонските граѓани пушат понад 2700 цигари годишно. Повеќе пушат само жителите на Белорусија и Либан. Според процентот на пушачи меѓу возрастните мажи од 2013 година, Македонија е на 9-то место во светот со над 46% пушачи меѓу мажите над 15 годишна возраст. Според журналот на Американската медицинска асоцијација, поголем процент пушачи има во Источен Тимор, Индонезија, Кирибати, Ерменија, Папуа Нова Гвинеа, Лаос, Русија и во Кипар. Според процентот на пушачи меѓу возрастните жени пак Македонија е на 6-то место. Секоја четврта жена во Македонија пуши. Пред македонките се само жителките на Грција, Бугарија, Кирибати, Австрија и Франција. Првиот закон за заштита од пушењето во Македонија е донесен во 1995 година. Законот од тогаш е изменуван или дополнуван 8 пати, последен пат во 2013 година. Најжестоки реакции имаше за измените од 2010, кога пушењето целосно беше забрането во сите угостителски објекти, како и во заградените тераси и летни бавчи на угостителските објекти. Но и покрај мерките што се преземаат за заштита од пушењето, бројот на пушачи во Македонија во изминатите 15 години се зголемил. Тоа го покажуваат истражувањата на Македонскиот центар за јавно здравје.
Ако се земе предвид истражувањето од 2002 година, кога што имаме 42% пушачка популација, значи имаме овдека пораст кај пушачката популација, каде што сега имаме 46%.
Вели доктор Силвана Ончева од Институтот за јавно здравје. При тоа, мажите повеќе пушат од жените. Според нивните податоци, пушачи се 54% од мажите и 33% од жените. Сепак, во институтот велат дека мерките што се преземаат имаат ефект затоа што се намалува бројот на пушачи кај децата од 13 до 15 години.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Угостителите беа едни од главните критичари на целосната забрана за пушење во угостителските објекти. Се жалат дека поради забраната драстично им опаѓа прометот, особено кога времето е постудено па не може да ги користат летните бавчи. Со промената на власта се засилуваат барањата за олабавување на законот. Пратеникот Томислав Тунтев од СДСМ, кој кон крајот на 2015 година предложи закон со кој ќе се укине забраната за пушење на заградените тераси и летни бавчи во угостителските објекти, вели дека повторно ќе го предложи истиот или сличен закон кој не беше прифатен од тогашното владеачко мнозинство. Власта има поважни работи во моментов, но се надевам дека до почетокот на летната сезона измените ќе влезат во собраниска процедура, вели Тунтев.